Gaisa iela 7 vēsturiski ir bijusi vienīgā no patvērtnēm, kur uzņem cilvēks arī reibuma stāvoklī. Līdz ar to vien virkni no šiem cilvēkiem, kas tur nonāk, patiesībā nemaz nav bezpajumtnieki. Un tas stāsts ir tāds, ka šāds atskurčums pakalpojums viennozīmīgi ir vajadzīgs pilsētā, un šobrīd sanāk, ka pie centrāla tirgus šie pakalpojumi saņēmēja koncentrācija pārāk liela, un tāpēc veidojas arī šīta degradējošā vide. Tas nenozīmē, ka mēs plānojam likvidēt visas pārējās nakts patvērsums Rīgā un visus pilnīgi absolūti bezpajumtniekus sakoncentrēt vienā vietā. Te ir tas tāds, ka tiešām šīta Gaiziņa ielas pakalpojuma, jo tur ir vairāki līmeņi, tur tā skaitā, piemēram, otrajā, trešajā stāvā, jau uzturas cilvēki tādi, kuri paši maksā jau par šo pakalpojumu.